بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kuliah Zuhur saya pada hari ini bagi sesi selepas solat. Tajuk yang saya pilih, yang akan saya ulas ialah jangan cari alasan untuk tidak berdakwah. Jangan cari-cari alasan untuk tidak berdakwah. Tajuk ini dipilih berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasta'dhinukal ladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu 'alimun bil muttaqin. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني بالمقصود, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, mereka ini tidak akan mudah untuk meminta izin kepadamu wahai Muhammad untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang suka meminta izin kepadamu, memberi alasan untuk tidak terlibat dalam berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Dan jika mereka mahu keluar berjihad, pastilah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi yang sebenarnya Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan katakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama-sama orang yang tinggal. Surah At-Taubah ayat 44 hingga 46. Pengajarannya, pertama, ayat ini mengajar kita bahawa di sana ada kaitan antara iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada akhirat, kesungguhan untuk berjihad, menyumbang di jalan Allah SWT dan sifat takwa. Maksudnya apa? Semakin seorang itu tinggi ketakwaannya kepada Allah, kuat imannya kepada Allah, semakin dia mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyumbang di jalan Allah SWT. Dan tidak mudah untuk mencari, untuk memberi alasan, create excuses untuk tidak terlibat dalam kerja-kerja kebaikan. Dan kalau seorang, yang sebaliknya pula, kalau seorang itu jenis suka minta bagi alasan, minta izin untuk excuse, minggu ni saya tak bolehlah, hari ini saya tak bolehlah, minggu depan saya tak bolehlah, bulan depan pun tak bolehlah, asyik tak boleh saja bila nak minta giliran untuk jadi volunteer, maka dia perlulah check diri dia. Kalau itu hanyalah alasan-alasan yang merupakan simptom kepada kelemahan iman pada Allah SWT, kelemahan iman kepada hari akhirat, kelemahan iman, kelemahan ketakwaan dia, sehingga kerana benda itu lemah, dia tidak merasa takut untuk memberi alasan. Kenapa? Dia sangka seolah-olah dia boleh kelong orang lain. Kalau dia boleh kelong orang lain, dia boleh kelong Allah juga. Macam kita dengan bos kita kan, malas nak pergi kerja, apa kita buat? Pergi MC kan, bayar aje kan. Kalau politeknik murah, kalau poliklinik murah. Kalau pergi doktor private yang kaya-kaya sikit, pergi doktor private $20. Apalah $20 tu, lepak-lepak kat rumah ke apa, malas nak pergi kerja, pergi MC. Kalau memang sakit, memang tak salah kalau kita sakit tu, sesemua ke apa, MC tak apa. Tapi bukan semua orang macam tu, dan kita tahu benda ni berlaku macam tu. Di luar sana ada orang yang
pergi MC ke apa, bukan kerana kan, sakit, tapi kerana macam-macam benda. Nak pergi dating lah, nak pergi apa lah, nak beli 4D lah, apa benda semua. Dan kerana queue panjang, jadi ambil MC. Dia boleh tipu bos dia, tapi dia tak nak tipu Allah SWT. Samalah juga dengan kerja-kerja kebaikan ini. Kalau orang ajak kita buat kerja kebaikan, kita ada banyak excuse, itu, ini dan sebagainya. Jadikan ayat ini sebagai peringatan. Ini bukan bermakna bahawa apa juga kerja kebaikan kita mesti terlibat. Kerana apa, dalam Islam ini kena ada keseimbangan. Tak boleh juga kita kan, kerana nak tunjukkan iman tinggi, terlibat dalam semua kerja-kerja kebaikan sampai tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa tu holiday, sibuk je cuti sekolah pun, bikin projek masjid lah, bikin lepas projek-projek, projek badan Islam lah, lepas projek badan Islam, terlibat dengan mendaki lah apa benda, lepas tu kan RC lah, CCMC lah, ABC lah dan sebagainya, tak habis-habis. Kerana apa? Nak buat kebaikan untuk orang lain. Tapi anak-anak dekat rumah tak ada masa untuk kan direkreasikan dengan kerehatan dan sebagainya. Kerana itu pun adalah tanggungjawab juga. Jadi perlu ada keseimbangan. Cuma kan, yang nak di-highlightkan kat sini ialah kan, berlaku jujur. Kalau kita nak seimbang, tak ada masalah apa-apa, Allah tahu. Tapi jangan cuba nak cong Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagi alasan kepada orang lain, itu, ini dan sebagainya, untuk tidak terlibat, untuk tidak bagi duit, untuk tidak apa dan sebagainya, seolah-olah Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Dan kalau kita sengaja buat itu berterusan menjadi lifestyle hidup kita, itu sebenarnya adalah petanda kelemahan iman kita. Jadi sebelum tiba ajal yang akan menghadapkan kita depan Allah SWT, yang pada ketika itu tak ada masa untuk bertaubat lagi, sebaiknya kita memperingatkan diri kita. Yang kedua, seorang mukmin yang ikhlas terhadap agamanya, dia tidak akan mudah mencari alasan untuk tidak bersama dalam berdakwah, sehingga mudah memberi keuzuran. Kucing sakitlah, burung terkukur tak ada orang nak jagalah, lohan dekat rumah nak bagi makan dan seterusnya. Ini cuma setakat tenaga saya lah, orang tak bagi alasan macam tu, tapi kadang-kadang memang seperti itulah kan, macam-macam alasan. Maka yang sentiasa memberi alasan dan keuzuran, mereka sebenarnya boleh jatuh dalam kelompok yang dibukai oleh Allah Ta'ala. Jangan main-main. Kerana Allah sebut dalam ayat ni, akhirnya kalau orang yang suka create excuses untuk tidak terlibat dalam kerja-kerja kebaikan, kerja-kerja kemasyarakatan, membuat kebaikan untuk orang lain, menyumbang dalam kerja-kerja kebaikan dan kerja-kerja dakwah, akhirnya Allah apa? Allah jadikan itu menjadi self-prophecy pada diri dia. Seperti mana dalam ayat ini, kat hujung-hujungnya apa? Engkau ni banyak songeh, selalu bagi alasan. Kau nak sangat apa alasan kan? Aku sekarang ni memang pun tak kuasa nak kau volunteer, tak payah ikut sudah. Waqila qudu ma'al qa'idin. Duduklah kau dekat rumah, tak payah nak volunteer-volunteer lagi. Aku akan bagi kau pelbagai-pelbagai alasan. Tapi yang seperti itu, dia bukanlah nikmat daripada Allah SWT. Itulah yang dinamakan istidraj. Allah bagi dia kelapangan, tapi kelapangan itu menjadi bala kepada dia. Kerana dia akan gunakan kelapangan itu terus menerus untuk tidak terlibat dalam kerja kan, kebaikan, menyumbang pada kebaikan. Allah akan bagi dia excuse dia. To that extent, Allah kata kau suka sangat nak bagi alasan, jadi tak payah nak terlibat saja. Duduk saja dekat rumah senang. Tapi jangan lupa di sana ada hari akhirat yang mana kita akan dihisap oleh Allah SWT. Jadi tanda keikhlasan kepada dakwah ialah sentiasa membuat persediaan, seperti mana dalam ayat ini Allah katakan orang yang benar-benar committed di jalan Allah SWT, dia akan sentiasa bersiap-siap, prepare. Macam kita NS kan, tanda kita benar-benar committed dengan National Defense apa, always be ready 24/7, kita be ready to be mobilized. Sebenarnya kerja dakwah pun macam tu juga. Walaupun tidaklah semestik macam tu, tapi lebih kurang macam tu. Kerana itu at least kita punya behavioral manifestation kepada kita benar-benar nak menyumbang di jalan Allah SWT. Always ready menyumbang. Bukan create excuses. Atau bukan duduk macam pasif. Kalau ada masa lapang, aku bagilah. Kalau tak ada masa lapang, tak payah nak prepare-prepare. Duduk lepak saja. Kalau ada masa tu, baru saya akan bagi. Tapi sebaliknya, attitude orang Islam, dia proaktif. Dia akan buat preparation walaupun tidak belum ada opportunity untuk dia terlibat dalam kerja-kerja kebaikan. Sehingga kan kalau orang telefon dia, "Man, malam ni ada projek tapi apa tu si Ahmad tu dia sakit atau bidik dia bersalin aku short manpower nak uruskan ni, ada ceramah besar ni. Kau boleh turun tak?" Sap dia terus turun. Kenapa? Dia dah sentiasa set mind, prepare. Anytime kalau ada siapa-siapa perlukan kaki ke apa, nak buat masjid perlukan kaki tenaga saja, dia akan sentiasa ready. Yang seperti ini bagus. Dan ini attitude yang Allah nak orang Islam ada. Always be ready. Kalau kita tempat kerja, always be ready to be called by kita punya boss kita kan. Weekend ke apa ke. Especially those yang buat maintenance-maintenance kerja. Lying down lah. Traffic light rosak lah. Wire putus lah apa. Kontrak kita pun tulis sentiasa bersedia untuk dipanggil pada waktu-waktu kecemasan. Sama lah juga kalau dengan di jalan Allah, buat kerja Allah ni, takkan tak boleh prepare apa tu, ada bentuk tabiat lifestyle yang seperti itu. Sentiasa bersedia untuk menyumbang kalau diperlukan. Untuk itu kita sentiasa be ready. Yang keempat, oleh kerana dakwah menuntut kekuatan dan kesihatan jasmani, antara benda yang perlu kita be ready dalam kerja dakwah ini ialah jaga kesihatan kita. Kenapa? Kerana kerja dakwah ni satu kerja yang fizikal, perlu sihat. Jadi menjadi kewajipan orang Islam untuk menjaga kesihatan, menjaga tahap kecergasan yang tinggi. Ambil aja kerja buruh dekat masjid ni, nak vacuum masjid. Kalau tak fit, tak sihat, macam mana nak vacuum betul-betul, betul tak? Lemak, tolak sana tolak sini je dah sesak nafas. Orang boleh habis dalam 1 jam, kita 2 jam, bukanlah katanya tu apa tu, tapi kalau kita lebih sihat, lebih senang untuk kita buat kerja. Dan itu antara tanda bahawa kita ni committed kepada agama Allah. Kerana logiknya seperti ini, orang Islam dia harus committed untuk menyumbang di jalan Allah. Untuk itu dia perlu sihat, cergas. Maka dengan itu logiknya, kalau persediaan itulah penting untuk kita menyumbang di jalan Allah, antara persediaan yang selalu kita harus jaga ialah sentiasa jaga kesihatan kita. Kerana hanya dengan sihatlah kita boleh menyumbang di jalan Allah SWT. Termasuklah saya, ustaz-ustaz dan sebagainya. Dan hari ini bagus kita lihat ustaz-ustaz ramai terlibat dengan aktiviti sihat, libat itu dan sebagainya. Memang perlu. Kalau tak sihat, macam mana pagi-pagi nak keluar kuliah subuh, lepas kuliah subuh ada kuliah duha, lepas tu pergi kahwinkan orang dan sebagainya. Memang lepak punya. Maka sebab tu perlu sihat. Kalau tak, dia tak lihat, tunaikan tanggungjawab seperti ini. Dan tapi kalau kita tak, kalau kita sengaja melalaikan hidup kita, tak jaga kesihatan kita, itu tunjukkan bahawa kita tak serius dengan kerja kita, tak serius untuk menyumbang di jalan Allah SWT. Sedangkan kita tahu ia memerlukan kecergasan fizikal. Kalau kita tidak sihat, ditakuti akan menjumuskan dirinya ke dalam kelompok. Kalau kita tidak bersiap-siap, tidak ada persiapan untuk menyumbang di jalan Allah SWT, baik dari kesihatan, mental, wang, ditakuti kita terjumus ke dalam kelompok yang dicela oleh Allah Ta'ala kerana dianggap sebagai lalai dalam perintah melakukan persediaan bagi menunaikan tanggungjawab dakwah di jalan Allah SWT. Akhir sekali, tidak wajar bagi kita orang Islam ini bila kita berdoa pada ketika umrah lah, pada ketika kunut nazilah apa, berdoa dan menangis untuk membela agama. Kadang-kadang mufti kita bila lepas khutbah kan, dia ada doa-doa dia yang sentimental kan, yang drama sikit dalam bahasa Melayu. Ramai orang menangis Bukan saya cela doa mufti tu, bukan saya cela orang menangis. Tapi kalau pada ketika kita berdoa mengingatkan kesusahan, kesulitan, kezaliman umat Islam di merata tempat, kita menangis, tapi jasmani kita sendiri lemah, tidak cergas untuk membantu mereka, untuk memperjuangkan agama kita. Kerana kita tak jaga makanan kita, kita tak bersenam dan sebagainya. Itu kan menunjukkan tidak konsisten antara emosi kita yang sedih dengan nasib umat Islam, dengan tingkah laku kita yang tak peduli untuk menjaga kesihatan kita. Kerana dengan itu kita boleh menyumbang di jalan Allah SWT. Jadi kita fikir seperti itu. Bukan saya kata apa perlunya menangis. Tak, menangis itu perlu. Tapi kalau setakat, kalau hari ini kita hanya setakat menangis saja, tapi bila dapat kesihatan kita, kita tak peduli, kita kena ubah. Kerana menangis pada ketika kita sendiri pun tidak sihat, tidak menjaga kesihatan kita, itu tidak konsisten. Kerana kalau ada manusia yang sepatutnya membantu mereka dizalimi di merata-merata dunia, yang kita menangis ketika kita berdoa, itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kerana Allah tidak tanya di hari akhirat nanti sumbangan orang lain terhadap kita. Yang Allah tanyalah sumbangan kita. Engkau menangis tapi apa engkau sumbang? Allah tak tanya pada kita kan. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh B, C, D dan sebagainya. Tapi Allah tanya tentang diri kita. Kau menangis, kenapa kau tak sumbang? Apa yang kau sumbang? Kita nak cakap kepada Allah, ya Allah, aku kencing manis. Ya Allah, aku ni berat sangat, tak boleh nak jalan jauh-jauh. Minta maaf, bukan saya nak mencela orang yang kencing manis, waliyahzubillah. Bukan itu tujuan saya. Yang saya nak ialah mereka itu sebelum Allah diuji dengan penyakit yang seperti itu, maka berusahalah jaga kesihatan kita, supaya dengan itu kita ada kesihatan yang bukannya boleh kita manfaatkan untuk diri baik untuk diri kita, tapi supaya kita boleh tunaikan kewajipan kita kepada Allah SWT, dan supaya hidup kita dikonsisten dengan tangisan kita terhadap kezaliman dan nasib umat Islam, dengan keupayaan kita untuk menyumbang membantu mereka. Wallahu'alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada sesi kuliah Zuhur di minggu hadapan, sesi terakhir bagi saya untuk bulan ini, kerana bulan yang akan datang akan diisi pula oleh Ustaz Mustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.